Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 6 minuta posle vesti u 10 na talasima prvog programa Radio Beograda, a baš onako kako je kolega Miša Stojljković najavio na kraju našeg jutarnjeg programa, pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. Pozdravljaju vas također i Nataša Mančić, muzička urednica, Miroslav Antonijević, ton majstor, do podneva sa nama. Na mestu producenta Branislav Jerković i zajedno radit ćemo na realizaciji još jednog izdanja našeg magazina, izdanja za ponedeljak 27. februar. I evo tema kojima ćemo se baviti do 13 časova, do kada vi koji nas redovno slušate znate da trajemo. Na samom početku magazina onome što je danas svakako ne samo u našoj zemlji, ali u našoj zemlji na prvom mestu prva tema, a to je zapravo sastanak delegacija Beograda i Prištine danas u Briselu. Tim povodom javit će nam se odmah na početku magazina iz Brisela kolega Dušan Gajić, dopisnik Radiotelevizije Srbije. Sinoć u Beogradu završen 44. međunarodni sajam turizma, kažu najuspešniji u posljednjih 10 godina. O tome ćemo, kao i ostalim prvim utiscima, ali i efektima ovogodišnjeg sajma turizma, razgovarati sa direktorkom Turističke organizacije Srbije Marijom Labović. Vi ćete u prilici da čujete i više detalja o nedavno prošle sedmice svečano otvorenom Centru za srpsku duhovnu muziku u Beču. A u drugom satu magazina dve teme. Prva će poći u susret ovogodišnjem biznis forumu na Koponiku i jednom od prvih panela na tom forumu koji nosi naslov Generacija Z dolazi u vaše biznise. Da li ste spremni? Ovo je vrlo zanimljiva tema i mi ćemo također u razgovoru sa Filipom Grujićem, koji je predavač na fakultetu FEF-a i jedan od autora upravo ovog projekta, odnosno panela koji će biti predstavljen na Koponiku, više o razgovarati o njemu. Naime, očekuje se da se dobije odgovori koliko su starije generacije otvorene prema ovim, ne mladim, nego najmlađoj generaciji koju još zovu generacijom Z. To su svi oni rođeni posle 1997. godine i koji zapravo i ne poznaju život bez interneta. A takođe, posebno je u fokusu tog panela kako stoji sa razumevanjem kada je posao, kada je biznis u pitanju, upravo između ovih starijih generacija koje su i tekako živele i bez interneta i ovih najmlađih i već uveliko radno aktivnih koji, kao što rekao smo, ne poznaju život bez interneta, a znamo koliko je internet presudno važan i sve važniji upravo u domenu poslovanja. I u trećem satu magazina imat ćemo gosta, profesora gitare, umetnika gitare, Relju Turudića, koji je zajedno sa Zoranom Brankovićem autor jedne zanimljive knjige koja se zove Solunac, notni zapisi za gitarski duo i koja dolazi zapravo posle njihovog kompakt diska od pre nekoliko godina, istog naziva Solunac, u kojem su upravo njih dvojica umetnika na gitari, one tradicionalne pesme koje se odnose na slavno doba učešće i pobede srpske vojske u Prvom svetskom ratu, obradili na vrlo poseban način upravo za dve gitare. Sada to sve dobija i svoju formu u obliku knjige koja će prekosutra biti predstavljena upravo u klubu RTS-a ovde u zgradi Radio Beograda, a mi ćemo sa Reljom Turudićem razgovarati u susret tome. I to bi bilo to. Biće naravno i servisnih informacija i ostalih informacija onako kako budu pristizale i u našu redakciju i naš studio. A za početak još jednom, dobar dan i dobrodošli. 10 časova i 15 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i prva tema u današnjem magazinu, prva vest u svim današnjim vestima, posebno u domaćim medijima, a to je da se dijalog Beograda i Prištine na visokom nivou, a pod pokroviteljstvom Evropske unije, nastavlja danas u Briselu. Kolegu dopisnika Radio Televizije Srbije iz Brisela, Dušana Gajića, bili ste u prilici već da čujete u našim vestima u 9, sada je na telefonskoj vezi. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Pa da pođemo i mi u susret ovom događaju koji počinje danas u 15 časova.
Da, trebalo bi da počne danas u 15 i očekuje se da počne najpre odvojenim susretom visokog predstavnika Borela i Miroslava Lajčaka sa Albinom Kurtijem, a zatim odvojeni susret oko 4.15 prema onome što čujemo od evropskih posrednika i sa predsjednikom Srbije Vučićem. Posle toga bi trebalo, ako sve ide prema planu, da dođe do zajedničkog sastanka.
Da, i evo da podsjetimo zapravo u kakvoj atmosferi i sa kakvim očekivanjima danas se čeka i početak ovog sastanka, koji je donekle dobio i odlike nečeg definitivnog ili sudbonosnog, makar za jedan deo javnosti ili one koji imaju takva očekivanja.
Pa onda što nema sumnje da ovaj sastanak se odvija u do sada neviđenom intenzitetu diplomatskih aktivnosti. Osim ovoga što se dešava danas u Briselu, videli smo u prethodnim danima zaista veliki pritisak, da tako kažem, na najvišem mogućem nivou koji je upućen ka Beogradu i Prištini, i bez uvijanja stavljeno je do znanja i iz Brisela i iz Vašingtona da se očekuje maksimalna konstruktivnost od dve strane, odnosno da se očekuje jednostavno da ovaj predlog koji je na stolu, kako kažu, ili njegov nacrt još od septembra, bude sada nešto oko čega će se dve strane načelno složiti i nastaviti u jednom relativno ambicioznom i intenzivnom ritmu da rade tokom ove godine na njegovoj primjeni. I očekuje se, dakle, da, kako je rečeno, se ne govori danas i pregovara o sadržaju ovog sporazuma, već zapravo više o modalitetima njegove primjene. Ovdje su zvaničnici Evropske unije također rekli da očekuju da se najteži deo tih razgovora bude o formiranju zajednice srpskih opština, ali da prihvatanje načelno ovog sporazuma znači i prihvatanje neophodnosti da se zajednica formira, uz ocenu koja je također došla da se može ovo prihvatanje sporazuma smatrati de facto priznanjem Kosova, iako o tome u samom papiru nema reči.
Čega ima u samom papiru, čija je sadržina je tek donekle poznata javnosti, pa šta možemo da kažemo slušalcima, prosto da ih podsjetimo makar na ono što se zna.
A ono što se zna je da su i zvaničnici Beograda, predsjednik Srbije u raznim obraćanjima je potvrdio da je ono što se pojavilo u medijima kao plan u 10 tačaka, da je on autentičan onome što je zapravo na stolu i o čemu se razgovara, i da se, dakle, očekuje načelni pristanak. U tih 10 tačaka govori se o različitim aspektima normalizacije, o prihvatanju različitih aspekata, dakle, budućih odnosa i koegzistencije Srbije i Kosova na međunarodnom planu, ali taj, kao što znamo, dokument nije javno predstavljen i ovdje smo mogli da čujemo od Miroslava Lajčeka, evropskog posrednika, da će on biti u javnosti objavljen kada će dve strane slože oko njega.
Dušane, najlepše hvala za ovo uključenje u program Radio Beograda 1, koji poput ostalih Medija nastavlja da prati, ide u susret današnjem susretu delegacija Beograda i Prištine na najvišem nivou u Briselu, a rekli smo početak se očekuje u 15 časova.
Ne znam zašto radim to,
nemam pojma,
kada znam da sve je gotovo. Nema više borbe, svake noći kada zatvorim oči, vidim nas kako plovimo negde daleko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima. Sve što te zabavlja. Super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi. Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 mjeseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 150 za više informacija. MTS, tvoj svet.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta. Slavimo Lidl Plus rođendan uz veliku nagradnu igru. Na svakih potrošenih 1800 dinara i skeniranje Lidl Plus aplikacije dobijaš jednu markicu koju možeš da pošalješ i osvojiš BMW 216D, neki od 10 iPhone 14 ili jedan od 50 vouchera za kupovinu u Lidlu. Što više markica prikupiš, veća je mogućnost da dobiješ neku od nagrada. Lidl Plus rođendanska žurka traje od 2. do 31. marta. Vidimo se!
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Eko.
Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu. Služimo
Srbiji! Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
U 10 časova i 27 minuta, posle reklama, vraćamo se magazinu na prvom programu Radio Beograda koji je u toku i drago nam je što je na telefonskoj vezi već sa nama direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Marija, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
I najlepša hvala što ste se praktično nekoliko sati po zatvaranju 44. Međunarodnog sajma turizma odazvali našem pozivu da bismo razgovarali o efektima, prvim utiscima odmah po zatvaranju ove, kažu, najveće turističke manifestacije, ne samo u našoj zemlji, nego u jugoistočnoj Evropi, u celom ovom delu sveta. A sajam koji je za nama, kao da je to dodatno potvrdio.
Jeste, 44. Međunarodni sajam turizma je potvrdio i ove godine da je najveća manifestacija ovog tipa u jugoistočnoj Evropi. Preko 30 zemalja je bilo učesnica, preko 350 izlagača. Takođe i ove godine hala 4 je bila hala Srbije u kojoj je nastupala i Turistička organizacija Srbije i u kojoj su posetioci mogli u ova 4 dana da tako kažemo proputuju kroz Srbiju u jednoj hali i dobiju lepu ideju, dobru ideju gde da svoj odnos provedu u Srbiji.
Da, evo, već sinoć je koordinator Beogradskog sajma Dragan Zečević izjavio da je ovo bio najuspešniji sajam turizma čak u poslednjih 10 godina, da je bilo više od 40.000 posetilaca. Još pre početka sajma znalo se da su svi sajamski kapaciteti izdati i kaže se da su sada svi izlagači bili zadovoljni. Da li, Marija, vi delite taj utisak o toj uspešnosti i zadovoljstvu tokom ovogodišnjeg sajma?
Da, i mi delimo taj utisak jer smo mogli da primetimo zaista da je interesovanje posetilaca bilo veće nego prethodne godine, da ih je bilo više. U razgovoru i sa drugim kolegama mogu da kažem da i da su i njihovi utisci isto takvi, gledano i po materijalu koji je podeljen za vreme trajanja sajma, da je interesovanje zaista bilo veliko. Također po užurbanosti, po tome koliko smo neprestano imali pun štand posetilaca, ali ono na što bih ja posebno želela da skrenem pažnju kao pozitivnu stranu ovog sajma i veliki broj poslovnih sastanaka i susreta sa različitim partnerima iz inostranstva, a i iz Srbije, jer bez turističke privrede nema ni turista, ali tako?
Naravno, kako da ne. I kaže se, to se govorilo još pre nego što je sajam počeo, da to što je ovogodišnja zemlja partner sajma turizma Kina je već veliki uspeh, jer Kina je retko gde sajamski partner kada je turizam u pitanju.
Pa to što je Narodna Republika Kina ove godine bila zemlja partner je zaista veliki uspeh i ono što je nama jako važno, signal da se Narodna Republika Kina otvorila za turistička putovanja, odnosno potvrda da se otvorila za turistička putovanja. Oni su dugo bili zaista zatvoreni i nije bilo moguće putovati van granica Kine u turističke svrhe, tako da nam je to jako značajno, jer podsjetit ću, 2019. godine su na turisti iz Kine bili na prvom mjestu po dolascima, a na drugom mjestu po realizovanim noćenjima među inostranim turistima, a sada otkako imamo i dva direktna leta koja povezuju Srbiju i Kinu, Finland Airlines i Air Srbija, jako nam je važno da ta turistička razmjena se ponovo onako intenzivira, kako je bila intenzivna i 2019. a upravo zahvaljujući našem avio prevozniku Air Srbije očekujemo u tom direktnom letu, očekujemo da će ove godine taj broj turista Kine biti još veći. I ono što je isto važno, kada, s obzirom da su bili zemlje partner i što su došli zaista u velikoj delegaciji, što je dosta predstavnica njihove turističke privrede, tako da su imali priliku i da vide Beograd i Srbiju iz prve ruke, ali ono što je još važnije, da imaju sastanke sa našom turističkom privredom, kako bi se upoznali, kako bi razmenili kontakte. To je bilo i dosta oni koji već rade Srbiju i prodavali su programe koji obuhvataju Srbiju i pre pandemije, tako da su i oni imali prilike da su svojim starim partnerima iz Srbije ponovo susretnu, da se naprave novi programi i planovi za dolazak turista.
Bilo je tu naravno i mnogo drugih poslovnih delegacija. Ono što je bio, da tako kažemo, kuriozitet ovogodišnjeg sajma, to je prvo prisustvo predstavnika nekih afričkih zemalja.
Da, i njihovo prisustvo je svakako značajno, jer iz afričkih zemalja nemamo veliki broj turista, tako da se nadamo da će na ovaj način i njima biti skrenuta pažnja na Srbiju kao turističku destinaciju, a i naši sugrađani su imali prilike da se upoznaju sa njihovim turističkim ponudama, jer sajam jeste namenjen i onima koji žele da otputuju iz Srbije, iako mi, jel tako, i naš posao je da privučemo turiste u našu zemlju, oni naravno da i da domaći turisti vole da putuju i u inostranstvo, tako da je ovaj sajam i u tom aspektu bio važan za sve posetioce.
Da kažemo da su u pitanju Alžir, Burundi, Kamerun, Obala Slonoveče, Gabon, Ekvatorijalna Gvineja i Namibija, to mogu biti nove destinacije ovdašnjih turista, kojima je sajam turizma već dugo omiljena sajamska manifestacija. Kaže se, i zbog ponude tu se biraju destinacije za predstojeću sezonu, ali i zbog popusta, tih takozvanih first minute popusta. Bilo je nekih glasova da ove godine i pored tih popusta je svuda nešto skuplje nego što se očekivalo da će biti kada su aranžmani za predstojeće leto u pitanju.
To je situacija svugdje u svetu, jer svesni smo tako globalne krize koja postoji zbog situacije između Ukrajine i Rusije i tog rata koji zaista traje jako dugo i koji ima efekte na ekonomije u svim zemljama, pa samim tim i na povećanje cena i osnovnih namirnica, tako da u tom kontekstu realno je očekivati da i cena aranžmana su nešto veće nego što su bile prethodnih godina. Nadamo se da odnosno znamo da kada je Srbija u pitanju, ta povećanja neće biti preterano velika, a opet za vreme trajanja sajma su posetioci mogli i da iskoriste neke popuste i time izbegnu u veću cenu u odnosu na prošlu godinu.
I evo, sa Marijom Labović, direktorkom Turističke organizacije Srbije, razgovaramo da ovaj razgovor i završimo time. Znamo da su u hali 4 Beogradskog sajma bili i TOS i Turistička organizacija Beograda i mnoge lokalne i regionalne turističke organizacije iz svih delova naše zemlje. Kako je bilo interesovanje i naših ljudi zainteresovanih za obilazak naše zemlje i odmor u našoj zemlji, ali i ovih poslovnih partnera za koje smo rekli da ih je ove godine na sajmu bilo veoma mnogo iz inostranstva?
Ja mogu reći da interesovanje naših građana bilo zaista veliko. Hala 4 je neprestano bila puna posetilaca i zaista su se sve lokalne turističke i regionalne turističke dobro pripremile za ovaj sajam. Imale su interesantne programe, imali su dobre materijale, imali su različite aktivacije. Mi smo se isto maksimalno potrudili da animiramo sve posetioce jer smo napravili jednu kombinaciju tradicionalnog i modernog u predstavljanju. Naš kaleidoskop je bio pun čitavo vreme sajma jer je to bila mogućnost da svako ko dođe na naš štand zakorači na neku destinaciju i napravi izvanrednu fotografiju kao da je već otputovao, a zapravo da zahvaljujući toj uspomeni bude dodatno motivisan da putuje kroz Srbiju, ali isto tako i kviz znanja kroz koje smo želeli da dodatno skrenemo pažnju na neke znamenitosti u našoj zemlji koje su manje poznate možda nekima, ali i kroz različite nastupe, kroz predstavljanje i starih zanata, kroz predstavljanje naših partnera koji su bili na samom standu, a to su i skijališta Srbije i za Nacionalna asocijacija upravljača turističkim paleološkim objektima Srbije, jer pećine su zaista i to uvijek interesantne turistima, zatim Zavod zaštitu prirode Srbije, skijališta Srbije, etnografski muzej koji je posebnu pažnju ove godine na sajmu posvetio tome da je izrada, način proizvodnje slivovice ušao na UNESCO u listu nematerijalnog kulturne baštine. Tako da bilo je tu zaista dosta sadržaja i kod svih kolega i Turističke organizacije Beograda, Novog Sada, Vojvodine, da ih sad sve ne nabrajam, jer ih je zaista bilo, sve destinacije Srbije su bile prisutne i vidim da su svi jako zadovoljni i brojem posetilaca i brojem sastanaka koji su napravili, jer na štandovima svih tih destinacija je bila i turistička privreda sa tih destinacija, hotelijeri i drugi smešteni kapaciteti, tako da verujemo da smo na lep, dobar i kvalitetan način posetiocima predstavili Srbiju i da će im na ovaj način biti olakšano donošenje odluke gdje će putovati kroz Srbiju. I ono što je isto važno, pred otvaranje sajma smo čuli i najavu predsjednika Republike Srbije da će biti dodatnih 100.000 vaučera za putovanje kroz Srbiju, tako da je samim tim interesovanje bilo još veće, jer tražio se motivi ideja gdje napraviti rezervaciju i za naredne vaučera i za one koji ne putuju preko vaučera.
Najljepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Odmah, kao što rekao smo, po zatvaranju ovogodišnjeg 44. Međunarodnog sajma turizma, o kome će naravno i u danima pred nama još biti reči. Sabirajući
se
utisci.
Hvala i vama što ste me pozvali i želim samo za kraj iskoristiti priliku da pozovem sve naše slušalce da i ove godine biraju Srbiju, da svoj odmor provedu u Srbiji i u skladu sa našim sloganom doživi Srbiju, uživaju u onome što Srbija ima da ponudi i da ponesu lepe uspomene sa tih putovanja.
Najlepše hvala još jednom. Bila je ovo Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije. Jedna lepa tema u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda. Verujem da će mnoge i obradovati, posebno ljubitelje horskog pevanja i ljubitelje i poklonike srpske duhovne muzike. Naime, pri eparhiji Srpske pravoslavne crkve za Austriju, Švajcarsku, Italiju i Maltu odnedavno deluje Centar za crkvenu i duhovnu muziku i nosi ime poznatog srpskog muzikologa, dirigenta i akademika Dimitrija Stefanovića. Ovaj centar je, što bi se reklo, i službeno i svečano otvoren prošle sedmice u Sabornoj crkvi Svetog Save u Beču jednim svečanim koncertom u hramu. A ovom događaju je prisustvovala i sada ćemo sa njom razgovarati Vesna Knežević, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Beča. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da je bilo zaista i lepo i svečano prošle sedmice na ovoj svečanosti otvaranja, zvaničnog otvaranja pokretanja Centra srpske duhovne i crkvene muzike u Beču.
Upravo tako, Elizabeta. Znači, taj centar radi zapravo već 2 mjeseca, ali sada je znači bilo svečano otvaranje i ono je, održali su ga u crkvi Svetog Save u Beču, u Trećem becirku. To je u stvari najmanja crkva, najmanji hram Srpske pravoslavne crkve u Beču, ali je i najstariji. On je iz 1880. Završena ta crkva. To je mali hram, on je unutar građanske fasade, ali je i dalje ostao tradicionalno, da kažem, glavni. To je sedište crkvene opštine i tu je sedište i vladike Andreja. Srpska pravoslavna crkva ima još 3 hrama koji su mnogo veći. Hram rođenja Bogorodice, Ima hram koji je nedavno dobio u septembru prošle godine Bogorodice Akatiste u jednoj divnoj crkvi u Jugendstila i hram Uskrsnuća, to je u drugom becirku, tu u blizini gdje ja stanujem. I znači taj hram Svetog Save i dalje ostao tradicionalno glavni sedište crkvene opštine i tu je održana ta manifestacija. Taj centar za duhovnu i crkvenu muziku okuplja i objedinjuje muzičare iz školskog akademskog pogona, tu su pedagozi iz srednjih škola, ali pedagozi sa fakulteta, dirigenti, horovi iz same eparhije i iz Matice u Srbiji i oni dolaze, održavaju se razni skupovi. A po projektima su tu i drugi evropske i prekomorske dioceze Srpske pravoslavne crkve. Znači on ima jednu vrlo razgranatu strukturu. To su laici, znači pri crkvi organizacije posvećene razvoju kvaliteta horskog pevanja, duhovne muzike i liturgijsko-pevničke pratnje. Tu nešto treba reći, da je tu teško napraviti razliku između laičke organizacije i crkve, zato što je samo mesto muzike u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno uopšte u pravoslavnim crkvama, posebno. Tu nema instrumenata. Jedini instrumenti koji postoje su u armenskoj crkvi. Ona ima orgulje. I koptska crkva ima bubnjeve, zato su njihove službe, njihove liturgije su ovako vrlo ritmične. Ali u samom ovom delu koji se tiče, znači ako gledate antiohijski tip crkava, istočnih crkava, onda se iz njih izvode zapadno-sirijski pa vizantijski ritus i onda iz vizantijskog ritusa idu grčka liturgija, to su ove grčke crkve, Kipar, Konstantinopolj, ono što od njega ostalo. I s druge strane, iz tog vizantijskog ritusa, vizantijskog obreda idu slavenske, znači ruska, srpska, bugarska i albanska, iako nisu Sloveni, ali su oni u toj grupi. I znači u tom antiohijskom tipu nema nigde instrumenata, samo pevanje. Pojavljaju se znači samo kod Armenaca koji su jedna mešavina zapravo istočnog i zapadnog sirijskog tipa i kod Kopta koji su potpuno drugi tip, aleksandrijski tip. Znači ovdje nema instrumenata, postoji samo muzika.
Samo glas kao najlepši instrument, mnogi bi rekli.
I ako slušate, i onda kad vidite Dimitrije Stefanović, on je bio specijalista uopšte za taj vizantijsku muziku unutar vizantijskog ritusa, čitavog vizantijskog obreda. Znači on je pokrivao i grčku liturgijsku muziku, pokrivao je i slavenske muzike, znači ruska, srpska, pravoslavna. Razlika je, recimo, ako slušate jedni i drugi, onda ćete vidjeti, na primjer, grčko pojanje, liturgijsko i horsko, kao da dolazi iz utrobe zemlje. Kad slušate rusku, srpsku, bugarsku, to je kao, bukvalno kao horovi anđela.
Kao serafimi, da, zaista.
Drugačiji su. Tako da Dimitrije Stefanović zaista ima i on je bio cenjen i po čitavom svetu. Mislim, mali je krug taj muzikologa koji pokrivaju zaista čitav taj spektar koji je on pokrivao.
Ljudi koji, izvinjam se Vesna što vas prekidam, ali ljudi koji vole, prate pa i praktikuju u horskom pevanju upravo našu srpsku pravoslavnu duhovnu muziku, sa velikom radošću su dočekali vest da se ovaj centar za duhovnu muziku u Beču zove sada Dimitrije Stefanović. On je bio ne samo veliki stručnjak, nego i omiljen apsolutno i kod studenata i kod kolega. Pančevci, pošto je on rodom iz Pančeva, su posebno ponosni što ovaj centar nosi ime upravo Dimitrija Stefanovića, prosto da pomenem na ovom mestu kad pričamo o njemu.
Pa upravo tako i ono što je tu isto važno je da je Austrijska švajcarska eparhija, mislim ja sam pratila ovo samo u Beču, ne drugde jer ona pokriva jako veliki prostor, ona je do sada bila vrlo aktivna u uključivanju muzički darovitih mladih, starijih, mislim svejedno ima i starijih u tim horovima. Iza svega toga stoji zaista veliko znanje i trud. Mislim ja znam kako izgleda to u liturgiji, znam kako je raspoređeno, ali o samoj muzici ne znam mnogo. Nisam muzički obrazovana, ali je evidentno da iza horova koji su zaista profesionalno deluju, stoji veliko znanje, trud, vreme i samih ljudi koji pevaju u horu, pevača, uz entuzijazam te mlade generacije. Dosta je onih koji ovdje studiraju, već sam razgovarala na tom otvaranju, upoznala par mladih devojaka. One tu studiraju, one su iz Srbije, tu studiraju i angažuju se u horu. I službe liturgije u srpskim pravoslavnim hramovima ovdje su zaista vrlo impresivne, moram da kažem.
Da se za trenutak ponovo vratimo upravo ovom centru. On je dakle, pokrenut, krenuli su vrlo entuzijastično da rade. Šta su ciljevi, šta su planovi? Pretpostavljam da je to također rečeno, nagovešteno.
Želja je pre svega okupljanje mladih tu pri crkvu, uz crkvu, okupljanje laika, očuvanje, popularizacija naravno srpske crkvene muzike i kulture, negovanje srpskog identiteta van matice. Znači, ciljevi su zapravo vrlo raznovrsni, ali svi se svode na to da treba čuvati nasljeđe, kulturno nasljeđe i treba ga prenositi mlađim generacijama. Naravno, tu su onda i to je jedan profesionalni deo, izdavaštvo, istraživanje, restauracija srpske i opšte slavenske pravoslavne muzike, jer ona nekad dolazi, pazi, imate posla sa dokumentima koje dolaze, koji su stari 500, 600, 700 godina, nekad je teško i pročitati tu notaciju. U praktičnom delu su planirani međunarodni susreti horova, dirigenata, intenzivne horske radionice. Tu je i Deča letnja muzička škola, brojni kursevi, koncerti, tu su festivali. Znači, oni imaju nameru zaista da budu vrlo aktivni, a i do sada su bili, iako nisu bili organizovani na taj način, znači kroz jednu čvrstu hijerarhijsku strukturu. I treba reći da su tu zapravo dve stvari, ne znam da li sam napomenula, to je s jedne strane su horovi, horsko pevanje, s druge strane je crkveno pojanje. Crkveno pojanje koje je deo liturgije, na primjer na ovom koncertu je pevao i Filip Milunović, on je starešina hrama, sveštenik. On je bio deo tog hora, da kažem, kao solista, znači to je taj deo gdje je crkvena liturgija. Jer unutar crkvene liturgije, to je ono što je zapravo u pravoslavnim crkvama najlepše, to je antifon, to je pevanje nad pevavanje. Pevanje i onda kao dolazi odgovor, kao da slušate stereo ili kvadrofoniju. Jel?
Da.
Antifon, onda tu su delovi koji se odnose, anabatski, koji se odnose na molbe Bogu i onda se vraćaju kao katabatski, znači Bog posluša te molitve. Znači, to je, u toj liturgiji je stalna smena između tih anabatskih, katabatskih elemenata i onda taj antifon zapravo ulepšava sve to za one koji stoje sa strane i slušaju.
Možda za kraj onda samo da zaključimo. Dakle, počeo je i zvanično da radi Centar za srpsku duhovnu i crkvenu muziku u Beču, pa ćemo sa velikim zadovoljstvom pratiti kako će raditi nadalje sad, pošto su se, kako ste i vi Vesna rekli, organizovali i na formalan način. Vama najlepše hvala za ovo uključenje u program Radio Beograda.
Zahvaljujem.
Naša sagovornica bila je Vesna Knežević, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Beča.
Tako nezvane
11 časova, ostalo je još 4 minuta. Na kraju smo prvog sata današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda. Uskoro će vesti u 11, a zatim i naredni sat našeg druženja u kojem ćemo razgovarati o generaciji Z. To su najmlađi koji su već, slobodno možemo da kažemo, uveliko prisutni i u različitim biznisima, kako se to kaže. Poslovno su aktivni jer imaju već i oko 25 godina, neki među najstarijima među njima. Tako da zanimljiv je panel koji će se održati upravo inspirisan njima i njihovom poslovnom etikom ili razmišljanjem o poslu, koji će biti održan na Koponik Biznis Forumu sada krajem ove i početkom sledeće sedmice. Panel se zove Generacija Z dolazi u vaše biznise, da li ste spremni? Gošće nam biti Filip Grujić, predavač na fakultetu FEFA, a u drugom satu magazina govorit ćemo i o kvalitetu kesa plastičnih naših nasušnih, hajde tako da se izrazimo, a znamo da je njihov kvalitet prilično loš. Ko sve zbog toga je na gubitku?
Get me through my day. Oh, watching you sleeping, I pray. Oh, please don't make my feel good go away. Just the look of those eyes cutting through my smoky sky. Get me through my day. Watching you sleeping, I pray. Yeah, please don't make my feel good go away.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će biti održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Prvi put će u fokusu biti evropski predlog o normalizaciji odnosa. Pres služba Evropske unije ranije je saopštila da sastanak počinje u 15 časova. Šef diplomatije Evropske unije Giuseppe Borrell i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak odvojeno će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, a zatim sledi zajednički sastanak. Prema planu, ukoliko ne dođe do saglasnosti između Vučića i Kurtija, ponovo će biti održani bilateralni sastanci lidera sa evropskim predstavnicima. U Briselu planiraju konferenciju za medije na kraju sastanka. Američki State Department saopštio je da predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine predstavlja priliku da se povećaju bezbednost i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Kako je navedeno, prihvatanje tog sporazuma ubrzalo bi put dveju strana ka Evropskoj uniji. Na ukrajinskom frontu ruske snage jačaju ofanzivu na istoku i jugu zemlje. Najžešće borbe vode se oko Bahmuta, Ugledara i Marinke. Na udaru ukrajinskih trupa su Donjeck, Zaporožje i Kurska oblast. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je komandanta Združenih snaga vojske Eduarda Moskalijova, koji predvodi vojsku u odbrani Bahmuta. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je čestitao praznik vojnicima i veteranima snaga za specijalne operacije, ponavlja da članice NATO-a žele strateški poraz Rusije i upozorava da Rusi kao narod neće opstati ako zapadne zemlje uspeju. Novi češki predsjednik Petar Pavel rekao je da bi Ukrajina trebalo da bude spremna i za najgore, pa i za teritorijalne ustupke. Kina nije počela da pruža oružanu pomoć Rusiji u njenom napadu na Ukrajinu, a Sjedinjene Američke Države su jasno stavile do znanja da bi takav potez imao ozbiljne posljedice, saopštila je Bela kuća. Kina je oduvek održavala odnose sa svim stranama u rusko-ukrajinskom konfliktu, rekla je portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning i dodala da će Kina preduzeti odlučne kontramere kao odgovor na američke sankcije. Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Richteru pogodio je istočnu Tursku, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio 15 km od Malatije na dubini od 5 km. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o amandmanima na izmene zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Pred poslanicima su izveštaji nezavisnih državnih organa za 2021. godinu. Na dnevnom redu je ukupno 26 tačaka. Košarkaši Srbije u odlučujućem meču kvalifikacija za svetsko prvenstvo igraju protiv selekcije Velike Britanije. Duel u hali Aleksandar Nikolić je u 20 sati. Novak Đoković započeo je 378. nedelju na prvom mestu ATP liste i tako postao apsolutni rekorder u obe konkurencije. Do sada je rekord držala legendarna Nemica Steffi Graf sa 377 nedelja. Saobraćaj se na većini puteva odvija otežano zbog ugaženog ili raskvašenog snega na kolovozu. Iz Automoto saveza vozačima savetuju oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na putu. Vreme: oblačno, hladno i uglavnom suvo, osim na jugu gde se u većem delu dana očekuje kiša u nižim predelima, a sneg na planinama, temperatura do 12 stepeni. U Beogradu su izmerena 2 stepena, vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak 999 milibara, tiho je bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Someone told me long ago
11 časova i 9 minuta, nastavljamo današnji magazin na prvom programu Radio Beograda i već na kraju prethodnog sata našeg druženja najavili smo da ćemo govoriti o jednom zanimljivom panelu koji će se održati već prvog dana ovogodišnjeg Koponik Biznis Foruma koji počinje 5. marta, trajaće do 8. marta. Naime, jedan od prvih panela, a ovaj inače forum, da kažemo i to, organizuje Savez ekonomiste Srbije, jedan od prvih panela na ovogodišnjem Koponik Biznis Forumu obradit će temu u kojoj se u našoj zemlji do sada nije poklanjala velika pažnja, iako je ona već izvesno vreme naša realnost. Naslov panela je Generacija Z dolazi u vaše biznise, da li ste spremni? Moderirat će taj panel profesor Nebojša Savić sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, svima vam mnogo poznatiji kao FEFA. A evo za početak da kažemo da Generacijom Z se smatraju rođeni posle, pa ćemo i o tome nešto više reći, ono do čega sam ja došla. Dakle, rođeni posle 1997. kao prvi koji praktično ne pamte život bez svakodnevnog prisustva interneta, društvenih mreža, mobilnih aplikacija. U samoj najavi panela, zvaničnoj najavi Saveza ekonomiste Srbije se između ostalo kaže, generacija Z internet koristi od ranog detinjstva, veoma veliki deo njihove komunikacije i interakcije se odvija na društvenim mrežama, što svakako doprinosi njihovom osjećaju superiornosti i nezavisnosti, a imajući u vidu da je digitalizacija neminovna u bilo kom segmentu biznisa, baš oni su ti koji, zahvaljujući izraženom preduzetničkom duhu, mogu unaprediti bilo koji biznis. Očekivani odgovori na najavljenom panelu su koliko starije generacije u ovom smislu razumiju mlade, dakle pripadnike generacije Z, mogu li se približiti ako ne i pomiriti njihove i potrebe poslodavaca. I evo o tome ćemo svemu razgovarati sa Filipom Grujićem, predavačem upravo na FEFI i jednim od autora ovog projekta panela koji će biti predstavljen na Koponiku. Filipe, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ulovili smo vas u posljednjem trenutku dok i vi ne odete na Koponik, gde će, kao i svake godine kada je Biznis Forum u pitanju, biti veoma živo, već počevši od kraja ove sedmice. Ima mnogo, mnogo pitanja, a verujem da je prvo među svim tim pitanjima nekoga ko nas sluša, ko su tačno pripadnici generacije Z? Mada smo ih sada opisali, i vi ste ih opisali u najavi panela. Dakle, to su ovi koji ne znaju kako se živelo pre nego što je internet postao realna realnost. Tako kao je. I ova opipljiva, što možemo da doteknemo.
Veoma jedan interesantan termin koristi se, kaže bebe sa interneta. To su definitivno mladi ljudi koji ne pamte čak i one dial-up internete, veoma, nego ove brze internete. I to je definitivno generacija koja je tehnički izuzetno obrazovana, koja praktično živi na internetu, živi kroz aplikacije, živi kroz IT rješenja i tu je zapravo njihova komparativna prednost. I siguran sam da u narednim godinama, odnosno već su doneli neke novine, neke inovacije i donose, odnosno ubrzavaju tržište na kojem rade i na kojem poslu inače kompanije.
Da, inače u jednom od opisa ove generacije Z, ono što oni sami za sebe kažu, i taj fenomen je nazvan FOMO, Fear of Missing Out, sve prisutna bojazan da će se nešto propustiti ako ostanu offline, i čak kažu da im je dostupan Wi-Fi važniji od slobodnog toaleta. Mislim, ovo prosto sve da bismo približili slušalacima o kome mi zapravo govorimo. I tu je sad također ovo određenje njihovih godina. Koja je ta prva godina koju računamo za one koji su prva generacija Z?
Različite studije različito i obračunavaju kad počinje generacija Z. Po nekim američkim studijama čak i oni rođeni 1995. spadaju generaciju Z. Međutim, postoji neka druga evropska tumačenja gde kažu da je to 1996. ili 1997. Svakako mi trenutno, ako pogledamo iz ovog ugla 2023. najstariji taj Gen Z zapravo ima 27, odnosno 26 godina i to su već ljudi koji uveliko rade i koji su već u kompanijama po 3 ili 4 ili možda 5 godina. Tako da Gen Z već uveliko daje svoje doprinose u poslovanju mnogih kompanija i veliku većinu inovacija, ne znam, možda i aplikacija koje koristimo u nekom u dnevnom funkcionisanju, upravo su oni autori toga, oni su kreativci koji stoje iza tih rešenja.
Što više, kažu da je gotovo trećina zaposlenih, posebno u IT kompanijama, da, upravo su pripadnici generacije Z ili Gen Z, kako ih također zovu, kao
što
ste vi, Filipe, malo.
Kaže, do 2025. godine oko 25 ili 26% svih zaposlenih bit će pripadnici ove generacije. A oni jesu definitivno generacija koja je rođena, koja se gajila, obrazovala u tom nekom IT okruženju i njihova interesovanja jesu najviše i vezana za taj IT plus ostale inženjeringe.
U svetu se taj fenomen doprinosa poslu na prvom mestu generacije Z dosta obrađivao, kod nas ne. Ovaj panel je, ako sam dobro zaključila, Čedo Fefe, ako mogu
da,
tako
jeste,
da kažem.
Tako je.
I zanimljivo je zato što kod nas nije bilo previše ili nije bilo ni jednog istraživanja na tu temu, evo vi nam recite.
Pa bilo je prethodnih godina i stvarno FEFA kao obrazovna institucija bavi se ovom, neću reći problematikom, već temom. Možda upravo iz privrede dolazi ta formulacija problematike.
Uh-huh.
Zato što ako pitate možda starije generacije, ako pitate ljude koji rade možda u nekim tradicionalnijim sferama privrede, oni će reći da je ova generacija problematična. Pa onda zato ide i ta formulacija problematika. Apsolutno nije problematika, ovo je jedna vrlo interesantna tema za koju je meni drago da se posvećuje pažnja pored svih drugih ekonomsko-političkih problema i izazova kojima smo okruženi. Smatram da je ovo jako važno, pogotovo za budućnost. Jer ako ne budemo obraćali pažnju na ovu temu, onda nećemo iskoristiti sve prednosti koje ova generacija donosi. Na FEFI se definitivno bavimo time, čak i prošlogodišnji Kopaonik Business Forum. Uh-huh. Imao je sličan panel koji je također moderirao profesor Savić, gdje je praktično napravljen uvod za ovu temu i prethodnih godinu dana čak nekoliko radova sa FEFE je obradilo ovu temu i mislim da jedan mini ciklus zaključujemo i sa ovim radom koji će biti u ovogodišnjem specijalnom izdanju ekonomike preduzeća i eto svi oni koji su ili preplatnici tog časopisa ili koji mogu da dođu do njega videće šta su to sve neki zaključci tog nekog našeg istraživanja koje smo uradili najsvežije.
Da li to istraživanje sada sumira ono čega smo svi svesni, mada nismo uvek u stanju da to možda rečima do kraja izrazimo, a to je taj veliki sukob generacija, kažu kao nikada ranije, da su razlike sada između generacije roditelja i generacije dece toliko bezmalo nepomirljive, bezmalo na granici da jedva jedni druge razumeju. Da li sada i ovaj panel i sve ovo što vi radite je zapravo na putu boljeg razumevanja između starijih, posebno, kaže se, pripadnika ove baby boom generacije koji su živeli da bi radili i generacije Z koja sad želi da radi da bi mogla da živi.
Da, ja sam nekako vrlo realističan po prirodi, pa sam prilično siguran da ni jedna ni druga krajnost neće izgurati ono apsolutno svoje, nego da će morati da postoji neko, da kažem, razumevanje jedne i druge strane pa da se nađemo negde na pola puta. Apsolutno su stavovi trenutno dijametralni. I velike su razlike u vrednostima. Lepo ste rekli da je neka ta generacija naših roditelja i generacije koje su, na primjer, 10 ili 15 godina stariji od generacije Z, oni zaista...
Oni koji još uvek pamte analogno.
Koji pamte analogno, tako je. Oni zaista žive da bi radili. Prosto su bili drugačiji uslovi. Prosto naša zemlja je bila u drugačijim okolnostima i mogu slobodno da kažem, nisu mogli da biraju. Današnja generacija Z, poučena nekim tim dešavanjima iz prošlosti, neko ko je odlučnija i rekla je, izgleda javno, glasno, jasno, mi to ne želimo. I zastupaju čvrsto te svoje stavove. Međutim, u tim brojnim stavovima postoje naravno neke koje ne mogu se odmah ispuniti. Ne može se stvar preko noći promijeniti. Tako da za trenutnu sreću i za trenutni uspjeh na tržištu i u poslovanju mora doći do određenih kompromisa. Mi ćemo na panelu sigurno pokušati kroz niz pitanja da dođemo do nekog zaključka, do nekog konsenzusa, šta je potrebno jedna i druga strana da urade za trenutno uspješno poslovanje. Ali ja sam siguran da je ipak kao kroz maraton na duge staze, da su stavovi generacije Z ti koji će preovladati, ali ne tako brzo.
Na generaciji Z sve to ostaje.
Apsolutno,
da. Ovaj zove i naslov naše današnje emisije na internet prezentaciji Radio Beograda i RTS-a. Da kažemo, da podsjetim slušalce, naš gost je Filip Grujić, predavač na fakultetu FEF-a. Mi govorimo u susret panelu generacije Z, dolazi u vaše biznise, da li ste spremni, koji će biti održan na ovogodišnjem Koponik biznis forumu. Kako možemo da opišemo ono što je, ajde tako da nazovem, radna etika generacije Z, ono po čemu se možda najviše razlikuju od svih onih koji su pre njih?
I tu postoje različiti stavovi i možda je baš zato ova tema interesantna, zato što svako da komentar iz nekog svog ugla. Ako gledamo neke tradicionalne industrije, svakako će oni koji već imaju iskustvo u njoj reći da su pripadnici generacije Z nezahvalni, da je njihova koncentracija na jako niskom nivou, da oni ne doprinose toliko poslovanju, da oni nemaju toliko ideja koliko inače glasno pričaju da imaju itd. itd. Dok, na primjer, iz nekih ovih brzih industrija, iz IT-a, računarstva, naprednog inženjeringa, čućemo nešto totalno drugačije. Čućemo da su oni sjajni, da oni imaju fenomenalne ideje, da znanje koje donose sa fakulteta i svojih škola, da je ono brzo primenljivo, da prosto žele sve više takvih ljudi u svojoj kompaniji. Tako da bitno je iz kojeg ugla gledamo. Ja se definitivno ne slažem sa svim stavovima i jednih i drugih. Prvo što im se zamera, ajde, to je meni onako upada stalno u oči i čitam dosta tekstova na internetu, na portalima, na društvenim mrežama, je ta koncentracija. Nije tačno da je njihova koncentracija na niskom nivou. Oni su samo usmereni ka mnogo, odnosno više stimulusa iz spoljašnjeg okruženja i fizičkih i onih digitalnih su upereni na njihova čula. I onda prosto njihovi mozgovi, njihova čula moraju te informacije da obrađuju brže. I ja sam siguran da kad bismo uporedili generaciju koja je rođena 50-ih, 60-ih, kada su oni imali tih 22, 3, 4, 5 i ovih sada koji imaju 23, 4, 5, ja sam siguran da sadašnja generacija od 23, 4, 5 može više da obradi informacija i da je sklona tom multitaskingu,
kako se popularno
naziva, odnosno na srpskom jeziku rečeno, može da radi više stvari u isto vrijeme. Pa onda možda stariji kažu, on nije koncentrisan na jednu stvar da uradi kako treba, ali on zapravo radi više stvari.
A s druge strane, oni sami se osjećaju, baš kao što je rečeno u najavi ovoga panela, osjećaju se superiorno zbog toga, u poređenju sa ovima
da.
Koji su pre njih, je li tako?
I to više hrani njihovo to samopouzdanje. I oni definitivno imaju puno samopouzdanja, veruju u sebe, žele da znaju zašta rade. I u mnogim tekstovima pronaći ćete koje su to karakteristike generacije Z, da oni više cijene svoje slobodno vrijeme nego posao. I ja zaista nemam ništa
da su svjesni da kao što poslodavac bira njih i oni mogu da biraju poslodavac, to je ogromna razlika u odnosu na pred 20. godine.
Tako je, i oni se zato apsolutno ne plaše nezaposlenosti. Znaju da ako danas daju možda otkaz u jednoj kompaniji, da će jako brzo, kroz samo nekoliko dana, aplicirati za neki drugi posao, ući proces selekcije i vrlo verovatno dobiti taj posao. I to za one uslove koji oni traže. Da. Tako da izuzetno cijene to šta rade, žele da budu plaćeni za to, a mogu da vam kažem da to dolazi iz jednog kulturološkog, zbog jednog kulturološkog faktora koji je ovdje prisutan kod nas u Srbiji, a to je pogledajte, okrenite se oko sebe koliko šta košta. Svaki mlad čovjek, bez obzira da li je momak ili devojka, razmišlja sigurno o svojoj budućnosti, porodici, o samostaljenju od roditelja. Pogledajte koliko koštaju, na primjer, cijene stanova u bilo kojem kraju grada da oni žive, i nebitno da li žive u Beogradu ili u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, taj kvadrat stana je otišao jako visoko, život je skup, dnevna potrošnja je skupa i zbog toga oni žele više novca za ono što oni zapravo pružaju. Ja mislim da pružaju dosta.
Da, pri tome izuzetno vode računa o svom mentalnom zdravlju. Kaže se također da je ono što je jako bitno za formiranje, kako bih rekla, i nastup ove generacije Z, i to što su oni završni deo tog svog sazrevanja, moguće pre zaposlenja ili na samom početku posla, doživjeli upravo kada je krenula pandemija COVID-a, da to također je bitan moment koji treba da se napomene.
Apsolutno.
I svest o mentalnom zdravlju i spremnost da se posao promeni zato što mu ne odgovaramo okruženje, nije dobro za njegovo mentalno zdravlje. To je recimo nešto što mislim da se ranije apsolutno nije pominjalo, nego se šta više govorilo o tome, istrpi brate, mislim, zbog staža,
plate. Tako je, upravo to, istrpi. Da, parola mnogih generacija, generacija mojih roditelja, pa mlađih ovamo, ka moje možda generaciji, bila je ta parola istrpi. Da je drugačije, da se drugačije razmišljalo, a verujem da se nije moglo, zaista bile su to neke strašne godine za našu državu, možda bi nam svima danas bilo drugačije. Ja tu apsolutno podržavam stav generacije Z. Pomenuli smo ovaj hibridni način rada koji je COVID, htjeli mi to ili ne, doneo sa sobom. I mogu vam reći, donijelo je to nekih pozitivnih stvari. Po nekim studijama pripadnici generacije Z kažu da meni odgovara da radim hibridno, odnosno kako oni to kažu remote. Mogu mnogo lakše da se organizujem u toku dana. Ne moram ekstremno rano da ustanem, već mogu da ustanem tik pred posao. Kad završim sa poslom, aha, već sam kod kuće, već mogu da krenem na neki svoj hobi ili gdje sam se dogovorio sa svojim prijateljima, porodicom i tako dalje. A donosi sa druge strane i uštede. Svako od nas ko živi u Beogradu zna koliko je bitno prevesti se na vreme, to zaista košta, ima svoje neke druge troškove. Ovaj rad, hibridni rad, rad od kuće donio je čak i uštede. I oni, to je sve ono što ova generacija Z izuzetno cijeni i jako im je bitno to. Isto još jedna stvar jeste i to fleksibilno radno vreme. Ako nije hibridni način rada, onda fleksibilno radno vreme. A to se apsolutno uklapa u one njihova kulturološka shvatanja. Ako je moj poslodavac meni dozvoljava, na primjer, da ne radim od 8 do 4, nego mogu da radim od 11 do 7 popodne, i ako to meni odgovara spram mojih nekih, oni to kažu work-life balance, ako je to u skladu sa mojim tim balansom, pa meni to apsolutno odgovara, ja ću to da izaberem i da uzim.
Ja bih rekla da je onda ovdje više fokus na poslodavcima nego na mladima, oni su svoj put odabrali i čini se da ustupati neće ni pred kim, ni pred čim, da je to prosto jasno definisano, da naši mladi u tom smislu nisu nikakav izuzetak, da je to stvar jednog globalnog fenomena, da se to
globalni
dešava
fenomen,
bukvalno svuda u svijetu.
Ista je situacija, i u Holandiji, i u Americi, i u Srbiji, i u Aziji.
E sad onda da vidimo samo šta će da urade poslodavci, da li će biti u stanju, što je verovatno individualno ili zavisi od tipa biznisa, kako će se oni sa tim pomiriti, složiti, a ono što je definitivno sada već ono što je neminovnost, a to je da svaki biznis mora biti prisutan na internetu. Mislim, nema napretka bez prisustva biznisa na internetu.
To je popularno, mi na fakultetu FEFA imamo čak jedan master program koji se zove digitalna transformacija, koja izučava zapravo transformaciju onih tradicionalnih biznisa u moderne, gdje je više nego potrebna primjena IT rješenja, gdje se danas sve kroz računarske, softverske stvari posluje i sve kompanije će morati da urade tu svoju transformaciju. Ko će izneti tu transformaciju? Pa najverovatnije generacija Z. 99,9% siguran sam da će to uraditi oni. Poslodavcima nije lako. Ajde da pričamo sad sa biznis strane, da pričamo realno. Poslodavcima zaista nije lako. Pred njima je dolazeća generacija koja će u roku, rekli smo, od 3 godine biti gotovo više od četvrtine, a za malo manje od trećine zaposlenih u svijetu. Što će biti za nekih 10 godina? Oni će biti većina njihove radne snage, od kojih moraju oni da biraju svoje zaposlene. Dakle, oni će morati da pruže neke te benefite koji trenutno možda su nekima nedostižni. Skoro u jednom razgovoru sa jednim vrlo, vrlo priznatim stručnjakom iz inostranstva, Razgovarali smo o jednoj interesantnoj temi koja kaže, pa generacija Z donosi dobro i boomerima, i ovim starijim generaciji XY. Kaže, zašto? Pa ako ja nekom mladom u kompaniji dam sve to što on hoće, pa ne mogu da se sramotim da ne dam i ovim starijima. Tako da i oni ubiraju neke benefite, odnosno taj prelivajući efekat odlazi na njih. Tako da opet poslodavcima nije lako, ali oni to moraju. I moraju da shvate jedan lep zaključak jednog teksta koji sam skoro pročitao, kaže, poslodavci moraju da shvate napokon da veći profit dolazi kroz zadovoljne zaposlene. Absolutno. I to je ono šta je ključ budućeg poslovanja.
A budući zaposleni bit će vrlo brzo pripadnici generacije Z. Ko zna šta će biti sa ovim generacijama posle generacije Z, ali o tome neka misle oni. Za sada mi mislimo o njima. Mnogo hvala, Filipe. Bio je zaista ovo zanimljiv razgovor, verujem i našim slušalcima. Eto, skrenuli smo pažnju i najavili na izvestan način i početak ovogodišnje Koponik Biznis Foruma, a na njemu čuli ste već prvog dana jedan od prvih panela zanimljivi razgovori o generaciji Z koja dolazi u biznise i koliko smo mi stariji na to spremni. Mnogo hvala još jednom.
Hvala i vama.
Filip Grujić, predavač na fakultetu FEF-a, bio je naš sagovornik.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Strast života. 51. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o ljubavi prema sebi, samoljublju i egoizmu sa psihologom i psihoterapeutom Oliverom Grčić. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 1. mart.
Noćni program Radio Beograda 1.
U današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda govorit ćemo i o temi koja, mogla bi da se kaže, pogađa pa praktično svakoga od nas koji još uvek, makar povremeno, koristimo kese kada idemo u kupovinu ili kada zaboravimo da ponesemo cegere, zembilje, pa smo prinuđeni da ipak kupimo neku kesu. Primetili smo mnogi među nama da su kese koje se prodaju lošije kvalitete. Pa nam je nekako za utehu bilo da je to možda zbog toga što su to sad u pitanju biorazgradive kese, pa iz razloga njihove bolje razgradljivosti u budućnosti su možda iz tog razloga lošije kvaliteta, no izgleda da stvari stoje potpuno drugačije i ovo je povod zašto razgovaramo sa predsjednikom Udruženja zaštite potrošača Nenadom Bumbićem, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih rekla da je vaše udruženje krajem prošle godine ili početkom ove objavilo jedno novo istraživanje na temu kvaliteta kesa koje kupujemo u velikim lancima supermarketa i na drugim mestima, jer mi se čini da ste i 2020. također imali jedno istraživanje u vezi sa kvalitetom kesa.
Upravo tako, i ono što je tužno u oba istraživanja je suštinski da je prošli put kad smo radili oko 90-91% kesa nije bilo ispravno, a sada je situacija kad smo provjeravali samo jednu karakteristiku, debljinu kesa, da i dalje 80% kesa koje uzimamo nisu dovoljno debele. Ovaj put, za razliku od 2020. nismo provjeravali biorazgradivost iz dva razloga. Prvi je razlog što prošli put kad smo radili istraživanje, bukvalno je samo jedna kesa ispunjavala sve uslove, a iz akreditovane laboratorije u Novom Sadu smo dobili informaciju u pripremi istraživanja da je njima u stvari opao broj zahteva od proizvođača kesa koji traže da proveravaju biorazgradivost i da oni znaju da je situacija lošija nego što je bila pre dve godine, tako da nije imalo smisla ulagati novac, testirati da bi saznali u stvari nešto što da znate i bez testiranja.
Da, i ono što će mnoge iznenaditi kao što je mene, moram priznati da mi već 10 godina zapravo živimo sa tim više ga ne možemo nazvati ni novim zakonom koji je zapravo uslovio proizvođače, a i trgovce da na tržištu budu samo kese koje su po tim standardima koje je zakon propisao, dakle određene debljine i vezene za njihovu biorazgradljivost. Onda je bila i velika kampanja da se odreknemo kesa, mnogi i jesu. Ja moram primetiti da je zaista navika mnogih se promenila, ali i dalje se kese kupuju. Međutim, za 10 godina, koliko je to sad naša svakodnevica, stvari se bezmalo nisu mrdnule sa mesta.
Nisu se mrdnule i kad pričamo o kontroli, bukvalno, ali bukvalno za više od 10 godina, koliko imamo pravilnik o tehničkim zahtevima za plastične kese, Republika Srbija niti bilo koji državni organ naš nije sproveo ni jednu jedinu kontrolu. A da ostavimo sa strane, recimo, priču o ekologiji i o svemu tome, sad zašto je apsurdno da se država tako ponaša? Jer tad kad je donesen pravilnik kao mera posticaja da imamo, kako je to zakonom tada definisano, biorazgradive kese, država je odlučila da smanji takse koje proizvođači tih kesa plaćaju da bi stavili u promet kese za 10 puta. Znači, ako proizvodite klasičan plastičan kese, plaćate 10 puta veće takse i onda su odjedanput svi proizvođači krenuli da deklarišu da proizvode biorazgradive kese. I onda, kako su do vremena shvatili da apsolutno ne postoji kontrola, onda su u stvari svi prestali da dodaju te aditive, a država je gubila prihod od taksi. Tako da je naša država negdje izgubila oko 50 miliona evra prihoda od taksi koje bi naplatila, a sa druge strane ona se odrekla toga zato što, recimo, nije htjela da uloži 60.000 dinara koliko košta kontrola jedne kese. Mi ovdje imamo apsurdnu situaciju da država prihvata da gubi milione evra samo zato što neće da uloži možda 200-300 hiljada dinara u kontrolu. Tako da je ovdje ovo loše i iz ugla prihoda države, a onda onaj drugi deo koji tek pravi na nama problem i prilično iritantan. Kad je pravljena kampanja, kada se pričalo o tome da ćemo kese ne plaćati i da ih nećemo dobijati besplatno, onda su svi naši trgovinski lanci zajedno napravili događaj sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, gde su pričali da oni to neće da urade kako bi zaradili novac, nego oni to rade da bi zaštitili životnu sredinu, i prihod koji dobiju od prodaje tih plastičnih kesa usmerit će u programe zaštite životne sredine. Evo, 4-5 godina kasnije, oni ne ulažu u zaštitu životne sredine. Jedino što se desilo je u stvari da mi sad plaćamo te kese i dalje nemamo kese koje su odgovarajuće debljine, a jedino što se desilo jeste bukvalno situacija da su trgovci od troška koji su imali prešli su u zaradu, i trgovci prihoduju negde između 20 i 40 miliona evra godišnje samo od prodaje kese u Srbiji. I ja bih voleo da se kod nas donese rešenje kao što postoji, recimo, Illinois u Chicagu u Sjedinjenim državama. Određena je cena kese, kad se to konvertuje u dinare, cena kese je 7 dinara, od tih 7 dinara 5 dinara ide u fond za zaštitu životne sredine, 2 dinara ide u nadoknadu troškova proizvodnje kese. I mi bi to isto trebali da uradimo, da naša država zaista propiše da taj novac koji se dobije prodajom kese mora da ide u fond za zaštitu životne sredine, i onda trgovci, pošto ne bi imali zaradu od toga, to bi im bio čist trošak manipulacije kesa, stavljanja kesa pored kase i tako dalje, ne bi zarađivali, e onda bi oni u suštini na taj način bili smo isto stimulisani da smanji prodaju tih kesa. Ovako kako je trenutno situacija, trgovcima se isplati da nam prodaju kese.
I pri tome prodaju kese, kao što smo rekli na početku razgovora, jako loša kvaliteta, to nisu ni za jednokratnu upotrebu, one se najčešće, zato što su tako pretanke, raspadnu još prilikom pakovanja u njih, tako da je šteta zaista višestruka, na više nivoa. Evo, neke smo među njima nabrojali, a ovo što te kese propadaju je također i ekološki problem. Mi ne vidimo da je oko nas manje razbacanih kesa po drveću, po barama, po rekama i tako dalje, kad je uveden ovaj pravilnik u vezi sa naplaćivanjem kesa i pokušajem uticanja na svest ljudi da manje koriste kese.
Ono što je meni lično drago je, recimo, kad smo snimali i kad smo skupljali kese u prodavnicama za analizu, zaista smo tada videli da osetan broj naših građana i građanke zaista u kupovinu ide sa kesom nekom koju donosi, koju su koristili ranije, i meni je izuzetno drago da vidim da je, ako ništa drugo, ono što se pomerilo se svest o potrebi za zaštitom životne sredine kod dobrog dela naših građana. A time mi je još više iritantnije, još više imam želju da se to zaista njima omogući, da oni kad već zaista nose te kese, koriste ih više puta, da oni zaista imaju kesu koja je adekvatna. Recimo, koliko je situacija loša u tim kriterijumima za kese, debljine kese, postoje kese koje su do 15 mikrona debljine i one se koriste samo na onom odeljenju sa voćem i povrćem, da možete da stavite voće i povrće da se ne raspe. I po propisima one su predviđene samo za tu upotrebu. A mi imamo trgovinske lance koji nam prodaju kese koje su tanje i od tih 15 mikrona. I oni znaju da to ne trebaju da rade. Ako recimo prvi put kad smo pre dve godine radili istraživanje, tada smo ih obavestili da to nije u skladu sa propisima, oni i dalje posle dve godine rade istu stvar.
Pa šta da se radi onda, Nenade? Prosto, može li se nekako nekome ukazati, može li se nečija svest u smislu onih koji su donosioci odluka takođe probuditi, kao što se u dobre meri probudila svest ljudi da treba poneti ceger ili staru, dobru, jaku kesu ponovo u prodavnicu?
Pa mi prva stvar koja mora da se uradi, a to nije samo sad ovo što se tiče kesa, prvo mora da se promeni naša kaznena politika. Trenutno mi imamo u zakonu o prekršajima, i kad se pogledaju koliko mogu da trgovinski lanci plate prekršaje, kad naprave prekršaj, to se cifra kreću do 2 miliona dinara i uglavnom su početno je od 300.000 dinara za prvi prekršaj. I sad vi kad pogledate, bukvalno za većinu stvari na nivou najvećih trgovinskih lanaca, njima je jeftinije da uzmu da plaćaju kazne nego da posluju u skladu sa propisima. Tako da je to je jedna od prvih stvari koje je nama neophodno da se uradi, da se napravi gradacija, jer mi sa druge strane imali smo i recimo trgovce, one ljude koje imaju porodičnu prodavnicu. Znate, kad vidite one ljude kad porodično rade, pa rade i subotom i nedeljom, i zaista njima nije lako. I imali smo situacije gde se oni nama žale da za istu stvar, recimo, ne kazne velike trgovinske lanaca, njih kazne, a onda kad tog čoveka kaznete sa 300 ili 400 hiljada dinara, pa njemu ste uzeli sve što je zaradio ovog narednog meseca, praktično ste ga upropastili. A sa druge strane, veliki trgovinski lanac to uopšte ni ne oseti. Tako da je prva stvar koja je neophodno uraditi je da se napravi gradacija, da se poveća iznos prekršaja koju mogu trgovci da plate.
I da se probudi interes države da kontroliše ovaj segment prosto trgovine, pošto kažete da država nije radila ni jednu kontrolu, ni kvaliteta kesa, da su oni koji zapravo, kako bi se to narodski reklo, švindluju, koji varaju praveći i prodajući kese koje su loše kvaliteta kao biorazgradive, zapravo na samom dobitku. Dakle, država negde mora da postane svesna svog velikog gubitka, možda nije svesna zato što je u pitanju tako mala stvar pod znacima navoda kao što su kese. Da li je to moguće?
Pa, ja opet ne mogu da verujem da zaista država nije toga bila svesna, ali verujte, 2020. kada smo prvi put radili istraživanje, onda smo imali sastanak i sa ministarkom i sa zamenicima i sa vrhom Ministarstva za životne sredine, tako da su oni tada obavešteni o tom problemu. Mi smo i tada razgovarali o ovoj našoj ideji da se zapravo od prodaje kese puni fond za zaštitu životne sredine. Načelno oni jesu za to, ali evo vidimo u suštini, pa praktično dolazimo do toga da je tri godine kasnije nemamo promene pravilnika, da i dalje država nije ništa uradila na kontroli i nije donela propise koji će omogućiti da se taj fond puni u suštini od prodaje kese. I to je nešto što mi trebamo naguramo kao neko rešenje koje će na kraju dovesti do toga da se zaista uklone te kese. E sad, naravno, postavlja se i pitanje šta je alternativa, šta je to bolje od tih plastičnih kesa. I sad ću ja možda da iznenadim dobar deo slušalaca tako što ću da kažem da je u suštini te plastične kese i nisu toliko loše rešenje ako se koriste na pravi način. Recimo, kada su uvedene plastične kese, one su uvedene zato što su one u tom trenutku smatralo se da su one bolje rešenje za zaštitu životne sredine od papirnih kesa. Jer za papirne kese treba da upotrebite u proizvodnji dosta energije, treba da upotrebite dosta vode. I u suštini proizvodnjom jedne plastične kese zagadite više životnu sredinu nego proizvodnjom ove plastične kese. Znači, papirne kese su lošije u odnosu na plastične kese kad se potpuno posmatra količina energije i zagađenje koje je izazvano proizvodnjom njih. Samo što su one bolje kad se trebaju da se otklone, kad trebaju da se otklone iz životne sredine. I zato je te plastične kese, ako ih koristimo više puta, i onda su one u suštini povoljnije za životnu sredinu i našto ako ih odložimo na mestu gde one mogu da se posle i da se izvrši njihova reciklaža. I recimo u Americi kad pogledate u prodavnicama imate posebnu kutiju namenjenu za odvajanje plastičnih kesa.
To ne bi bilo loše, da. I ovde kod nas, mislim.
Ne bi, kažem, te plastične kese zaista ne treba a priori smatrati da su one loše, nego samo treba da se promeni način. Jako je bitno da zaista postignemo tu debljinu, da one mogu da se koriste više puta. Trenutno naša situacija je da 80% kese koje smo mi analizirali, to je debljine ispod propisane, u proseku naše kese su oko 25% tanje nego što bi smele da budu, a opet imamo bukvalno i velikih trgovinskih lanaca u kojima su te kese, verovali ili ne, svega 20% potrebne debljine. Znači one su oko 80% tanje nego što bi smele da budu.
Moglo bi se reći čisti otpad, pošto ničemu ne služi, jer će pući pri stavljanju bilo kog i ole većeg tereta. U svakom slučaju da se za sad mi držimo ovih debljih plastičnih kesa kada ih imamo, samo da budemo svesni da kesa, bez obzira što izgleda tako prozaično, potpuno nebitno, jel? Nije predmet koji tek tako treba lako odbaciti, a moguće i da nastavimo putem kojim su mnogi, kao što rekao smo u ovom razgovoru, već krenuli, a to je da sa sobom nose zembilje, cegere i da na takav način onda doprinosimo svako od nas i poboljšanju ekološke situacije, makar kada je zagađenje plastikom u pitanju. I bilo bi ovde još elemenata za razgovor, Nenade, svakako, i koliko su i one prave biorazgradive kese zaista biorazgradive, ali da ostavimo to za neki drugi put, a za ovaj put da vam kažemo mnogo hvala.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je predsjednik Udruženja zaštite potrošača Nenad Bumbić. popodneva je ostalo 6,5 minuta, a da početka još jedne epizode naše emisije Srpski na srpskom još nešto manje od minut i po. Mi smo na kraju i drugog sata druženja u prepodnevnom magazinu prvog programa Radio Beograda. Posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, sledeći je i završni deo današnjeg magazina. Najavljujemo da će naš gost oko 12.15 biti profesor gitare, umetnik na gitari Relja Turudić, koji će zajedno sa kolegom Zoranom Brankovićem preko sutra upravo u RTS klubu ovde u zgradi Radio Beograda predstaviti knjigu Solunac, notni zapisi za gitarski duo, pa će to biti i tema našeg razgovora u satu koji je i inače u većoj meri posvećen kulturi i sasvim sigurno je, kao što znate, i sportu na kraju. Tako da uskoro ćemo ponovo biti zajedno.
Srpski na srpskom.
Krov je kapa kući, njen završetak, jer kuća se ne počinje od krova. Krov nad glavom, društvu temelj, nebu granica. Što je dole, nebo je unutrašnje, svakom svoje. Njega svako sam sebi crta i proširuje. Kad je zašiljen, krov vode vazduh i spira snegove. Loše vreme da uzme na zub. Ravan razliva sunce i toplotu. Kad deca crtaju, krov bude kućni, da zatvori spokoj. U krov se svašta stavlja, da štiti i tera. Sito, cveće, žito i kukuruz. Za porod, sreću i obilje hrane. Dobro da zadrži, zlom da postavi granicu. Kad se podigne krov, rogovi se okite, a glavni majstor dobije darove. Tako se valja, jer pod lošim krovom trpi cela kuća. A kad prokisne, nebo umiva ukućene. I onda nije do neba ni do kiše, nego do zle sreće, jer se u krov na vreme nije stavilo sve što treba. Ili se magija potrošila pre vremena, ko će ga znati? Jedino krovu sveta takve kerefeke ne trebaju, pošto stoji bez jednog zida u svetu metafore, tamo gde ni jednog pravog krova nema. Skoro pa kao u mjuziklu, za jednog jevrejskog mlekađiju, za jednu violinu i jedan krov.
Srpski na srpskom.
Pozorišni komad ili igrani film u kojem se muzičke i plesne tačke smenjuju s govornim delovima zove se musical, a ne musical, u genitivu musicala. I jedan i nijedan pišu se spojeno, prema pravilu o spojenom pisanju zamenica složenih sa ni i i u padežima bez predloga. Odvojeno će se pisati u izrazima s pojačanim značenjem, na primjer, nije stigao ni jedan jedini autobus, i jedan jedini da dođe, ne bih išla. Musical je zajednička imenica, kao i krov, kapa, granica, kuća, vazduh, violina i druge koje označavaju imena bića, predmeta i pojava sa zajedničkim osobinama. One imaju oba gramatička broja, jedninu i množinu, a množina i može biti i pravilna i nepravilna, u zavisnosti od toga da li u promeni imaju istu osnovu ili ne. Pravilna je, na primjer, jezero jezera, sestra sestre, a nepravilna čovek ljudi, brat braća i druge.
Ako se gavran ukaže na krovu, to je veštičiji znak. Pod krovom je neko zlo. Onda dođe roda pa ga otera. Ako na krov sleti sova i huče, ukućani spremaju crninu. Veseli krovovi s pevcima na dimnjaku jure vetrove. Ako ima mačke, onda je na usijanom limenom krovu. Ako se s njega čuje muzika, onda je na krovu violinista, kao na slici Marka Šagala, ili u mjuziklu kome je kumovalo njegovo platno. A ako je poezija, mora da bude Sekulićeva, tamo gde majstore zatekoh na krovu stare kuće menjaju slomljeni crep. Kad ga okrpe, vrate čuvar kuću u emajlirenoj šerpi i odu dalje. Na dečje pitanje koga ima na krovu, neka odgovor uvek da ona Šveđanka Lindgrenova. Njena pipi duga čarapa sve ume da popravi, pa i krov. Da nije tako, gde bi se po ceo dan igrali Mališa i Karlsson s krova? Stvarno, gde bi se igrali?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Briselu će biti održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Prvi put će u fokusu biti evropski predlog o normalizaciji odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je pred dolazak u Brisel da neće biti kapitulacije niti povratka u 90. i da će Srbija ići napred, ma koliko to teško bilo.
Hoću se zahvalim onom delu ljudi u Srbiji koji nije veliki, a koji ima poverenje u svoje državno rukovodstvo i koji veruje da ćemo uraditi ono što je najbolje za našu zemlju. A onima koji su napred spremaju da nas napadaju zato što smo potpisali nešto, jer ćemo tako da budemo izdajnici, hoću samo kažem da se ne sekiraju. Niti će biti kapitulacije, niti će biti povratka u 90. Srbija će ići napred makoliko teško bilo i uspjećemo da se izborimo za to.
Pres služba Evropske unije ranije je saopštila da sastanak u Briselu počinje u 15 časova. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak odvojeno će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, a zatim sledi zajednički sastanak. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Uoči sastanka evropski predstavnici kažu da očekuju da se dve strane slože, odnosno da prihvate danas ovaj sporazum koji je na stolu kao načelnu osnovu za dalje razgovore, ali ujedno ističu da se neće danas razgovarati o sadržaju ovog osnovnog načelnog sporazuma, već da se može razgovarati o modalitetima primene ovog sporazuma. Takođe, ovde se kaže da prihvatanje sporazuma znači i prihvatanje zajednice srpskih opština i takođe govori se o tome da će osim ovog, dakle, aneksa koji će biti posvećen primjeni, postojati i posebno telo koje će se baviti nadzorom primjene dosadašnjih sporazuma. Bilateralni susreti treba da počnu u 15 sati i predstavnici Evropske spoljnopolitičke službe kažu da će biti loši znak ako oni budu trajali kratko, a ako razgovori potraju, to bi moglo da nagovesti da će danas nekakav dogovor ipak biti mogući.
Više porodica opljačkano je sinoć u Donjoj Brnjici kod Prištine, potvrdio je Aleksandar Milanović, čija je kuća bila na meti pljačkaša. Provalnici su izvršili premetačinu kuće, razbili prozor i odneli novac i zlato. Pljačka je prijavljena policiji koja je izvršila uviđaj. U Donjoj Brnjici je nekada živelo blizu 1500 Srba, sada ih ima oko 350. Na ukrajinskom frontu ruske snage jačaju ofanzivu na istoku i jugu zemlje. Najžešće borbe vode se oko Bahmuta, Ugledara i Marinke. Na udaru ukrajinskih trupa su Donjeck, Zaporožje i Kurska oblast. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je komandanta Združenih snaga vojske Eduarda Moskalijova, koji predvodi vojsku u odbrani Bahmuta. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je čestitao praznik vojnicima i veteranima snaga za specijalne operacije, ponavlja da članice NATO-a žele strateški poraz Rusije i upozorava da Rusi kao narod neće opstati ako zapadne zemlje uspeju. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić uručio je u Kraljevu ključeve 18 novoizgrađenih stanova pripadnicima službi bezbednosti. Istakao je da je to još jedan dokaz da Srbija ispunjava obećanja i brine o zaslužnima za njenu sigurnost, mir i bezbednost svih građana. U okviru projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti u kraljevačkom prigradskom naselju Ribnica izgrađeno je 947 stanova, a do sada je prodato 207. Od sutra mladi koji žele da žive i rade na selu mogu konkurisati za kupovinu seoske kuće koju će finansirati država. Vlada Srbije za te namene opredelila je 500 miliona dinara, a ukoliko bude većeg interesovanja, opredelit će i dodatni novac, rekao je za RTS ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.
A uslovi su manje više ostali isti. Mlađi od 45 godina, državljani Srbije ne u kraćem periodu od 3 godine. Ono što je bitno, da nemaju već imovinu, znači da nemaju stanove, da nemaju kuće, ali mogu da imaju poljoprivredno zemljište, jer tiče se mladih poljoprivrednika koji žive u zajedničkim domaćinstvima i to im je šansa da se osamostale vanbračne zajednice, bračne zajednice, samohrani roditelji, znači široka lepeza. Moram da ponovim stav državnog vrha, koliko god bude zahteva, toliko će biti izdvajanja sredstava.
Košarkaši Srbije u odlučujućem meču kvalifikacija za svetsko prvenstvo igraju protiv selekcije Velike Britanije. Duel u hali Aleksandar Nikolić je u 20 sati. U 23. kolu fudbalske Superlige Srbije Partizan danas od 14 sati igra protiv Radničkog iz Kragujevca. Na putevima gde ima ugaženog ili raskvašenog snega saobraćaj se obavlja usporeno. Iz Automoto saveza vozačima savetuju oprez i prilagođavanje vožnje u uslovima na putu. Zbog snega je došlo do prekida elektronapajanja u Zlatiborskom okrugu, a u prekidu je i železnički saobraćaj Užice-Prijepolje. Vreme: oblačno, hladno i uglavnom suvo, osim na jugu gde će se u većem delu dana biti kiša u nižim predelima, a sneg na planinama. Temperatura do 12 stepeni. U Beogradu su izmerena 2 stepena, vlažnost vazduha 75%, vazdušni pritisak 999 milibara. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 27. februar 2023. godine. Reka Dunav, Linz 362, 362 cm. Kornojburg 262, 262. Bratislava 344, 344. Komarno 282, 282. Estergom 224, 224. Budimpešta 282, 282. Dunavfeldvar 26, 26. Baja 326, 326. Mohač 347, 347 cm. Bezdan 197, 197. Apatin 276, 276. Bogojevo 249, 249. Vukovar 228, 228. Bačka Palanka 260 260, Novi Sad 293 293, Zemun 397 397, Pančevo 411 411, Smederevo 529 529, Veliko Gradište 769 769 cm. Turn Severin 752 752, Prahovo 371 371, Ruščuk 311 311, Đurđevo 238 238, Crna Voda 163 163, Brajla 250 250 cm. Reka Drava, Botovo 87 87, Terezino Polje minus 295 minus 295, Donji Miholjac minus 14 minus 14, Osijek 7 cm. Reka Tisa, Tisa Beč 53 53, Vašarošnamen 458 458, Tokaj 547 547, Solnog 591 591, Segedin 514 514, Senta 463 463, Novi Bečej 351 351, Titel 382 382, Reka Sava, Zagreb minus 128 minus 128 cm, Gradiška 343 343, Slavonski Brod 351 351, Slavonski Šamac 178 178, Sremska Mitrovica 344 344, Šabac 207 207, Beograd 360 360, Reka Kupa, Karlovac 310 310 cm, Reka Una, Novi Grad 236 236, Reka Sana, Prijedor 247 247, Reka Vrbas, Delibašino selo 101 101, Reka Bosna, Doboj 26 26 cm, Reka Lim, Prijepolje 141 141, Reka Drina, Radalj 152 152, Reka Velika Morava, Varvarin minus 83 minus 83, Bagrdan 105 105, Ljubičevski most minus 207 minus 207 cm. Prognoze za 1. mart 2023. godine za Dunav kod Bezdana 191 191 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 425 425 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,4 stepena, vazduha maksimalna 1,9, minimalna 0,5, srednja 1, u 7 časova 1 stepen, padavine 4,5 mm. U Novom Sadu temperatura vode 5,3 stepena, vazduha maksimalna 2,6, minimalna minus 0,6, srednja 1, u 7 časova 0,6 stepeni, padavine 9,2 mm. U Zemunu temperatura vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 4, minimalna 0,4, srednja 2, u 7 časova 1 stepen, padavine 21,9 mm. Tendencije. Dunav do Slankamena u manjem opadanju, nizvodno u manjem porastu. Drava i Tisa u manjem opadanju. Sava u porastu, Drina u manjem porastu, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 27. februar 2023. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
12 časova i već 20 minuta. Dobar dan još jednom i dobrodošli u ovaj završni posljednji deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Kao što znate, kao što smo vas ostalo mi podsjetili na kraju prethodnog sata, ovaj posljednji sat u većoj meri je posvećen kulturi i sportu, a meni je drago što, eto, mogu i tako da kažem, da se, što se do našeg studija probio i u ovom trenutku ušao naš najavljeni gost Relja Turudić. Relja, dobar dan.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu, malo se smijuljim, u silne peripetije, ali ipak ste stigli do studija Radio Beograda, na čemu smo vam veoma zahvalni i drago mi je što ćemo voditi ovaj razgovor, što ćemo najaviti jednu lepu i neuobičajenu, mogu slobodno tako da kažem, promociju također jedne knjige koja se ne pojavljuje često, moguće da je u svom domenu i prva takve vrste. Promocija će biti prekosutra u sredu u 13 časova, rekli smo već to ovde u klubu RTS-a u zgradi Radio Beograda. Reč je o knjizi Solunac, notni zapisi za gitarski duo u izdanju Radio Televizije Srbije, RTS izdavaštva i Prometeja iz Novog Sada. I sad ne znamo dakle da počnemo, ali ja bih ipak da počnemo od početka. Ovo je zapravo nastavak projekta koji je počeo 2016. godine, zar ne? Prvo smo slušali projekat.
Pa vi ste već sve rekli.
Čekajte da čujete šta vi imate da kažete.
Naravno. Evo ovako, ja ću samo dopuniti ono što ste vi već najavili i izgovorili. Dakle, projekt koji se zvao Solunac, i zove se i dalje, naravno, koji je pod pokroviteljstvom Sokoja, a za PGP RTS izdat. Moja malenkost i moj jako dobar prijatelj i kolega Zoran Branković smo upriličili taj projekt. To je praktično 14 numera koje su se pevale i svirale u doba Velikog rata, da li na dvoru, da li u izgnanstvu, da li u rovovima, to sad uopšte nije važno, ali to je 14 divnih melodija iz doba Velikog rata, starih praktično preko 100 godina, preko jednog veka, koje smo napravili za duo gitara.
To je ono što je neuobičajeno, ali tako, sve su to dobro poznate melodije, jest, kompozicije na čelu sa Tamo daleko, koje jeste, se u ovom, na ovom CD-u nalazi čak dve verzije.
Jeste, brojim je kao dve pesme, dve verzije, to je baš aranžman kolege Brankovića, on je napravio ta dva aranžmana sam za Tamo daleko, ja sam, to je sticaj okolnosti bio, bili smo u priličnom cajtnotu, ja sam odlazio na već davno planirano more, mislim, pošto se je, radi se o letu 2016. i rekao sam mu, to bi bilo dobro kad bi ti to mogao da, i on je stvarno to napravio fantastično, a ove ostale smo aranžirali obojica, jel, obojica imamo zasluge, da kažemo, za ostale aranžmane, i zanimljivo je recimo da su tu kompozicije pored da kažem tih klasika, odnosno standarda, sad već mogu tako da se izrazim, tipa Tamo daleko, Kreće se lađa Francuska, tu su i neke kompozicije koje su posvećene srpskim vojnicima i njihovoj hrabrosti, recimo Solunsko kolo koje je napisao Korzikanac Dionizio de Sarno i posvetio je Soluncima, jel, odnosno ljudima koji su probili taj Solunski front, našim srpskim vojnicima. Isto tako smo bili inspirisani da za dve gitare upriličimo i aranžiramo marš od Stanislava Biničkog na Drinu. Pa je tu još i par pošalica, kao što je Tandrčak, kao što je Lele Dunje Ranke. Imamo i taj koncept, reče Čiča, da se ženi, koja je tradicionalna, takođe šaljiva pesma, ali ovog puta smo mi rešili da budemo manje šaljivi, pa da to napravimo kao neki world music, pokušaj nekog aranžmana da to bude onako vrlo zanimljivo.
Da, koliki je to bio izazov napraviti, dakle, za dve gitare, za gitarski duo? To je potpuno neočekivano, ja bih to tako rekla laički ili tek donekle upućeno u ono što se, u što se u muzici izbiva. Koliki je to za vas bio izazov? Da li je to bilo teško?
Veliki izazov i bilo izuzetno naporno. Zato što sve je bilo teže kako smo išli dalje. Zašto? Zato što, recimo, ako uzmemo svaki aranžman, svaku tu jednu numeru, mi smo gledali da napravimo da bude potpuno drugačijeg karaktera. Kao što sam rekao za Čiču, koga ćemo imati prilike da čujemo, imamo, recimo, Jesam li ti Jelene, koja se nalazi u drugoj rukoveti Stevana Mokranjca, i koja je jedna divna, u stvari, antiratna pesma. I nju smo napravili, da kažemo, kao rock'n'roll. Postoje rifovi. A recimo, ja sam dobio ideju da solo koji je u toj kompoziciji, između nastupa tema, jel, da bude kao gusle. Pa smo se tako malo igrali. Isto tako smo se igrali, recimo kreće se Lađa Francuska, ona je tema s varijacijama. I tako dalje, i tako dalje. Zaista je onako bilo sve raznovrsno.
Da.
Raznovrsno, a najteže je bilo to da kad smo, recimo, predstavljali jedan drugom pesme koje bismo mogli da radimo, pa sad ja odmah zasviram i sve to, i meni je gotov aranžman za jednu gitaru. Šta uraditi za drugu gitaru?
Da.
To je onda problem. I onda smo se dovijeli, tražili neke srednje glasove, srednje registre, da se to spakuje i da to bude onako prilično zanimljivo, a opet da bude jednostavno, da ne bude prenatrpano, a da bude bogato.
Da, inače moramo da kažemo da kada se Solunac CD pojavio u izdanju PGP RTS-a, jedna od recenzija Mlade Tise Jukić je bila da upravo ovaj CD pokazuje kakav bi buduće trebalo da bude pristup srpskom muzičko-kulturnom nasleđu, inovativan, interpretativan, ali i istorijski svestran. Vrlo dobro je prihvaćen taj CD i moram priznati da se i na talasima Radio Beograda počesto čuju upravo numere sa CD-a Solunac. Šta nam donosi knjiga? Kako ste se sad odlučili, a govorimo da je to projekat, da zapravo projekat završite objavljivanjem, dakle, zbirke notnih zapisa za gitarski duo, upravo za pesme o kojima smo govorili?
Ja još samo pre nego što to ispričam, moram samo da kažem da je CD snimljen na 3-4. Znači, bez laži i prevare, seli smo u studio, obe gitare snimili u istom trenutku, znači nije bilo nasnimavanja. Zato se čuju po koji kvrcevi, jer je to praktično zabeležena jedna studijska živa svirka. Bilo je ljudi koji su navijali za taj projekt. Pre svega, zahvaljujem se gospodinu doktoru Dimitriju Golemoviću, koji je napisao i recenziju za CD, i on je bio spiritus movens, rekao je Zoranu i meni, ajte momci sada lepo, pa to da zapišemo sve, pa da izdamo. I to je negde provejavalo, ja sam razmišljao dugo da li je to zaista, da li nam to treba ili nam ne treba, moram da budem iskren. Međutim, Zoran je tu bio istrajniji, moram da kažem, i ja sam vremenom shvatio da je to takođe jedan sada novi projekt koji je pun izazova, i nas dvojica smo sve to rekonstruisali, jer to su bile, kako bih rekao, to je bilo zapisi na papirićima, na ovim, kako se zove, od čokolade, onoj foliji, omotu, po koja reč samo da ne zaboravim, i tako dalje, uglavnom notne sveske. I onda smo nas dvojica rešili da se i ukratko i u isto vreme i edukujemo. Naučili smo da baratamo programima za pisanje nota, zapisali sve sredili, i zahvaljujući, naravno, RTS izdavaštvu i Prometeju, ta knjiga je ugledala svetlost dana, ti zapisi, i tu smo opet imali sjajne recenzente, kao i i na CD-u profesor dr. Dimitrije Golemović, ali je tu bila i profesorka, redovna profesorka sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, moja bivša mentorka Vera Ogrizović, i ona je dala jednu novu notu tome, u stvari, rekla je, pa ovo je stvarno, ovo bi moglo da bude pomalo i neki udžbenik za kamernu muziku i tako dalje, tako dalje. Tako da vidjet ćemo, u svakom slučaju, očekivanja, sad ćete misliti, ću reći da su velika, ne, očekivanja nema, ali je, kako bih rekao, radost velika i zadovoljstvo.
Svakako, i evo, ja pretpostavljam, Zoran Branković, inače opravdano odsutan, zvali smo i njega danas da nam se pridruži u studiju ovde i u ovom razgovoru i najavi promocije knjige Solunac, notni zapisi za gitarski duo. Nadamo se da će se oporaviti do srede, do preko sutra. Pretpostavljam da će ovu promociju, ovo predstavljanje pratiti i neka izvedba vaša, nadamo se tome zapravo, a oni koji su odlučili da dođu na predstavljanje još i više.
Pa znate kako, ja se samo nadam da neću morati sam da sviram jednu gitaru, nego da će tu biti i druga gitara. Ja Zoranu zaista želim brz oporavak. Drugo, moram da kažem, sa tim čovekom je zadovoljstvo raditi i svirati. Nas dvojica se družimo preko decenije, a sarađujemo, eto, vrlo lepo, i zaista jedna, rekao bih, uzajamna tolerancija, jedno veliko prijateljstvo i međusobno poštovanje nas je dovelo dotle da divno radimo zajedno.
Da, ja sam inače najavljujući vaš dolazak već rekla da ste vi magister gitare, umetnik gitare, profesor gitare, ali tako je, tu je i pedagoški rad.
Nastavnik u muzičkoj školi Davor Injenko, da.
A Zoran je inače mašinski inženjer, zaljubljen u gitaru i izvođač, aranžer, kompozitor, ja ne znam koliko, pola života.
Ceo život. Zoran je veliki muzičar, ja to moram da kažem, ne da moram, nego želim da kažem. Zoran je veliki muzičar i od Zorana sam, iako sam se klasično i konvencionalno školovao, od Zorana sam jako mnogo naučio. Jer on se bavio muzikom na onaj malo teži način. Pre svega je to u pitanju njegova autorska muzika, i kad je neko na vetrometini dugi niz godina, decenija, i ko može da živi od toga i ko je živeo od toga i zarađivao svoj muzičarski hleb, koji je prilično gorak, ne mogu ništa drugo nego da skinem kapu. Skidam kapu svim ljudima koji su živeli život na takav način.
A mi skidemo vama kapu za ovaj divan projekat Solunac, koji nam nešto što svi vrlo dobro znamo, melodije koje su izuzetno popularne i poznate, sada donosi na jedan potpuno nov i drugačiji način. Čućemo sada, rekli smo upravo, kompoziciju Reče Čiča. Svi znamo tu šaljivu kompoziciju, a sada ćemo čuti kako ona zvuči u izvedbi upravo naše goste Relje Turudiće i Zorana Brankovića na CD-u Solunac. Još jednom ponavljamo, promocija knjige sa notnim zapisima za gitarski duo u sredu preko sutra u 13 časova u klubu RTS-a. Mnogo vam hvala, Relje.
Hvala i vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospođica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, Maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Eko.
20 minuta je ostalo do 13 časova. Od jutros izveštavamo o velikom nevremenu koje je sinoć noćas i jutros zahvatilo zapadnu Srbiju. Velika količina padavina i težak sneg napravili su pometnju što na putevima, što u životima građana praktično kompletne zapadne Srbije, Prijepolje, Užice, Bajne Bašta, Požega, Zlatibor. O svemu tome smo izveštavali ovoga jutra, a trenutno na telefonskoj vezi imamo Automoto Save Srbije i Jovicu Mitića. Jovice, dobar dan.
Dobar dan vama, dobar dan svim vašim slušalcima.
Da čujemo, imali novih izveštaja o stanju na putevima, posebno u zapadnoj Srbiji?
Imam utisak da se poboljšava stanje na putnim pravcima u zapadnoj Srbiji, s obzirom da su dežurne službe javnog preduzeća Putevi Srbije i zimske službe redovno na intervenciji, intenzivno rade na čišćenju i probijanju putnih pravaca. Praktično i snežne padavine su u nekom su oslabile, znači trenutno i nema padavina, povremeno vrlo slab sneg u ovom području, ali ono što zadaje probleme vozačima, to odnosno i ljudima koji čiste puteve prvog i drugog prioriteta, jeste jak mraz i niska oblačnost i magla koja dodatno smanjuje vidljivost i stvara veću vlažnost na putnim pravcima, onda samim tim dolazi do stvaranja leda i poledice na svim onim važnim frekventnim putevima i to je možda upozorenje svim vozačima koji će možda koristiti ove putne pravce koje ste vi u stvari i nabrojali, a to je područje Nove Varoši, Užica, Valjeva, Čačka, Kraljeva, Novog Pazara, Ivanjice, Sjenice, da na put u ovim područjima ne kreću bez dobrih zimskih guma, odnosno bez uređaja za protiv proklizavanja točkova, to su takozvani lanci ili poznate već čarape kod vozača, tako da iz tog razloga sa tim, da kažem, uređajima će sigurno lakše i bezbednije stići do svog odredišta. Ono što je takođe upozoravamo i usmeravamo vozače da koriste puteve prvog prioriteta, to su putevi na kojima je, da kažem, najintenzivnije čišćenje i na kojima je prohodnost najbolja. U ovakvim uslovima, kada ima snega i do 10 cm ugaženog na kolovozu, razumljivo je da saobraćaj bude usporenog, da je tu i usporenog intenziteta, da se povremeno dolazi do tih povremenih prekida i zastoja u saobraćaju, pa iz tog razloga neka vozači imaju razumevanja, neka ne ulaze u ta neka rizična preticanja, obilaženja dugih kolona, iz tog razloga samo mogu da dođu do ponovo novih zastoja, do novih prekida i novih zastoja u saobraćaju. Ono što je jako važno da u tim područjima putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni, zastoja nema za sada. I dalje je na snazi zabranjeno kretanje kamionima sa prikolicom i šleperima, praktično na celom području Užica, Nove Varoši, Bajne Bašte, Čačka, Zlatibora. na putevima koji vode u više planinske predele Loznice, to su uglavnom planinski putevi, za one koji će putovati i u višim predelima Nove Varoši, Prijepolja, Priboja, isto zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Što se tiče ostalih putnih pravaca u Srbiji, možemo reći da na području Vojvodine, u istočnim i jugoistočnim krajevima Srbije, na širem području Beograda, kolovozi su uglavnom mokri za sada, nema novih padavina, temperature oko nultog podeljka, znači i dalje postoji realna opasnost za stvaranje podice. Ulazimo u te popodnevne sate, kada će verovatno biti i magle u tim večernjim satima, što dodatno može biti razlog da vozači obrate pažnju na svim tim putnim pravcima gde je vidljivost smanjena. Što se tiče same prohodnosti ovih puteva u nižim predelima, za sada tu nema nekih većih problema. Takođe dobili smo informaciju od puteva Srbije da su svi prilazni putevi zimskim turističkim centrima prohodni, na njima ima snega između 5 i 7 centimetra, lanci obavezni, zimska guma obavezna, putevi prohodni, zastoja nema. Evo toliko za ovo uključenje, ako ima nekih pitanja iz studija.
Ne, više pitanja nema, bio je ovo iscrpan izveštaj i mi se zahvaljujemo Jovici Mitiću koji se javio iz Automoto Saveza Srbije, a u nastavku da kažemo da i dalje problema sa strujom iz razloga velikog snežnog nevremena od prethodne večeri i noći ima u Prijepolju, Užicu, Požegi i na Zlatiboru. Takođe, ono što ste bili u prilici da čujete i u našim vestima, u prekidu je železnički saobraćaj između Užica i Prijepolja, a što se tiče trenutnih podataka, najviša temperatura u Zaječaru 7 stepeni, najniža temperatura minus 3 stepena na Crnom Vrhu, na Zlatiboru je minus 2 stepena. Ono što je dobra vest, trenutno nema padavina nigde na teritoriji naše zemlje, u kojoj je praktično potpuno oblačno vreme u svim delovima i na više mesta ima, baš kao što reče Jovica Mitić, i magle zbog koje treba dodatno obratiti pažnju ukoliko putujete. Aktualni podaci za 4 najveće centra u našoj zemlji, Novi Sad trenutno 4 stepena, Beograd 3, Kragujevac 2, Niš takođe 3 stepena. Danas se očekuje oblačno hladno, uglavnom suvo vreme, osim na jugu gde će veći deo dana biti mešovitih padavina, kiša u nižim predelima i sneg na planinama. Ta padavinska zona kasnije popodne i uveče uz slabljenje zahvatiće, kažu meteorolozi, ostale krajeve, uslovljavajući sneg, na istoku Srbije ponegde i ledenu kišu, ali se očekuje mala količina padavina. Suva će se zadržati samo na severoistoku zemlje, najviša dnevna temperatura danas od samo 2 stepena na severozapadu do čak 12 stepeni na jugo Srbije. U Beogradu slično vreme, sneg se ponovo očekuje uveče u toku noći, ali bit će to, kažu, manja količina padavina, najviša dnevna temperatura upravo ovolika koliko je i sada, a to je 2 do 3 stepena. A inače, prognoza za narednih 7 dana, dakle do 6. marta, pretežno oblačno uz manji porast dnevnih temperatura, ali i dalje hladno. Kiša će povremeno biti, očekuje se, u južnim i centralnim delovima Srbije, a sneg na zapadu i jugozapadu zemlje. U Vojvodini će se do 6. marta zadržati uglavnom suvo vreme. U magazinu malo muzike, a odmah zatim i sport.
Every time I try to tell you, you're blaming on your fickle heart.
kada je sport u pitanju, onda je tu jedna od vesti dana ili moguće vest dana, ono što se najavljivalo, čekalo, sada se desilo. Najbolji teniser sveta Novak Đoković oborio je još jedan rekord, na čelu svetske liste je 378 nedelja i tim povodom kolega Milan Bigović razgovarao je sa našim teniskim stručnjakom Radmilom Armenulićem.
Gospodine Armenuliću, najpre da vas najlepše pozdravim, stalno se čujemo, a danas imamo zaista povod kao retko kada.
Tako je, povod je izvanredan, mislim da je Novak definitivno dokazao da je najbolji igrač svih vremena, oboruje sve rekorde koji mogu da se obore, tako da očekujem da će i što se tiče Grand Slamova, sve ostale Grand Slamove do kraja godine da osvoji.
Zaista neverovatno zvuči, 378 nedelja na vrhu, uspeo je da preskoči, da tako kažem, slobodnije Štefi Graf, mada, Radmilo, čini mi se da nije umesno porediti muški i ženski tenis, nije to isto, nije isto telo i mnogo toga drugog.
Pa zbog toga i veći uspeh, jer sigurno da je mnogo veći uspeh u muškom tenisu da se to uradi nego u ženskom. U svakom slučaju, to je jedan rekord za koji ne verujem da će u narednih 30-40 godina bilo ko da obori. Jel, neko bi morao da bude 6-7 godina na prvom mestu da bi oborio taj rekord, a mislim da je to skoro neverovatno.
Novaku više nije prioritet da bude prvi na svetskoj listi, ali jeste da osvaja slemove i dalje. I šta predviđate u nastavku sezone?
S obzirom da je u odličnoj formi i da tu formu drži, koliko vidim, dobro igra, psihički stabilan, mislim da će da osvoji i Roland Garros i Wimbledon i Ameriku. To su moja predviđanja. Jednostavno ne vidim ko bi mogao da ga ugrozi. Medvedev nije u nekoj naročitoj formi, njemu je još uvek najveći rival Nadal, ali mislim da Nadal ima problema sa zdravljem, naročito sa kukovima, tako da mislim da će Nadal ove godine da završi karijeru.
Koliko može Alcaraz da ga ugrozi, šta mislite?
Pa Alcaraz je talentovan igrač i vidim da je osvojio turnir, igra dobro, tako da će morati veoma ozbiljno da priđe tom meču, ali mislim da je u tom susetu Novak favorit.
Odabrano je društvo, moramo istaći kvalitet Cicipasa, dolaze Rud, Rubljov, Nadal, kako ste i sami rekli, već dugo godina na sceni, tu je i Fritz, Ožali, Jasim, Rune, Hurkač i tako dalje.
Pa jeste, sve su to potencijalni kandidati koji mogu da napravi iznenađenje, ali mislim da je Novak i dalje za jednu klasu jači od njih, tako da mislim da će oni pokušati u svakom slučaju, ali mislim da će Novak to sve da prebrodi i da će sve da ih pobedi i da će biti prvi na rang listi i dalje.
Radmilo, i dalje traje neizvesnost, hoće li Novak uopšte igrati u Americi?
Mislim da je to velika sramota, mislim da će Amerika biti oštećena da prvi igrač na svetu ne igra na njihovim turnirima. Ja se nadam da će mu dozvoliti, to je u njihovom interesu. U svakom slučaju, sramota je da se uopšte o tome govori.
Trenutno je u fokusu Dubai, Novak je izjavio pre početka turnira, a na sceni je već sutra, da je blizu optimalne forme. Rekao je, blizu sam, skoro da sam na 100%.
Najvažnije je da je on sanirao povredu. On kad sanira povredu, on je automatski u formi, jer njemu samo povreda može da zasmeta da izgubi od nekog svog protivnika, ali mislim da je u odličnoj formi. On tu formu drži već ne nekoliko nedelja, nego nekoliko meseci, tako da mislim da će Dubaji da osvoji bez problema.
Ja nisam teniski ekspert, ali od ostalih naših igrača u muškoj konkurenciji očekivao sam više u poslednje vreme, na primer više od Kecmanovića pre svih.
Pa jeste, potpuno ste u pravu. Mislim da je pao u formi, radi se o treningu, mislim da nema dobar trening, to mora da se pozabavi njegov kouč, jer jednostavno je veliki pad, jednostavno bio je u formi, jednostavno sad ne može da dođe recimo do četvrtfinala na jednom turniru. Što se tiče Lajovića, on je poznat po tome da gubi u prvim kolima, ali evo sad je napravio iznenađenje pa je dobro igrao na ovom turniru. Ostali igrači nekako se snalaze, Kecmanović je po meni trenutno posle Novaka najbolji igrač, vidjet ćemo šta će dalje da se dešava.
Dosta zavisi od treninga, trenera i tu treba imati sreće i pameti da se izabere prava ličnost.
Kako da ne? Jednostavno to možemo da vidimo po Novaku, ali mislim da ovi ostali igrači imaju prosečne trenere, tako da će morati time da se pozabave, jer ako ovako nastave, polako će da padaju na rang listi i jednostavno morat će da igraju kvalifikacije na većim turnirima. Za sad po meni najbolje igraju od ostalih igrača Kecmanović i Đere.
Poželimo puno sreće našim teniserima i još jednom, Radmilo, zajedno da čestitamo Novaku Đokoviću, koji je apsolutni vladar tenisa, 378 nedelja na čelu ATP liste. Svaka mu čast i želimo mu zdravlje i sve najbolje.
Da. Tako je, ja sam kazao uvek, do sad je bio kralj, sad je postao car što se tiče tenisa i mislim da će teško moći neko da ga skine sa prvog mesta.
Gost komentator, naš čest gost na talasima Radio Beograda 1, gospodin Radmilo Armenulić, hvala vam puno.
Hvala, prijetno.
A hvala i kolegi Milanu Biguviću. Mi samo uz ovaj sportski izveštaj, odnosno razgovor, dodajemo još i skrećemo pažnjama da se to dobro zna, da je večeras biti ili ne biti za našu košarkašku reprezentaciju, reprezentaciju Srbije, ona protiv Velike Britanije u dvorani Aleksandar Nikolić u 20 časova igra presudnu utakmicu za plasman na svetsko prvenstvo u košarci, ali o sportu više u našem sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. A od nas koji smo realizovali magazin od ovog trenutka manje, odnosno neće nas više biti. Do 13 časova ostavit ćemo vas u društvu Morčibe, slušat ćete dobru muziku do novih vesti, a vas pozdravljaju oni koji su magazin realizovali, Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Hvala na pažnji i prijetno.
Fly like a bat from a cave, from darkness of my ignorance to light, and forever live on the echoes of our love, and die like some star born.